Στη συνέχεια θα πάμε στη δεύτερη ενότητα, όπου ο μιλητής είναι ο κύριος Λαζάρο. Ο κύριος Λαζάρο έχει σπουδάσει φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, έχει μετεκπαιδευτεί στο διδασκαλείο της Μέσης Εκπαίδευσης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία και τη φιλολογία των Βαλκανικών λαών, είναι διδάκτορ με άριστα. Ως υπότροφος έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές γλωσσολογίας, ιστορίας, εθνολογίας των λαών της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι καθηγητής, ενταλμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και έχει τη δυνατότητα να μας παρέχει συμπυκνωμένο λόγο.
Σεβαστοί πατέρες, περίτιμες δεσποινίδες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η πρώτη ένδειξη πολιτισμικής προσφοράς των Ελλήνων ανάγεται σε χρόνους προϊστορικούς, σύμφωνα με απόλυτα και ακρεφνέστατα επιστημονική ανακοίνωση κατά το Μεταπολεμικό Διεθνές Συνέδριο που οργανώνεται στο Ζάγκρεπ προς τιμή του Ακαδημαϊκού Νόβακ. Εισηγητής είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου και ακαδημαϊκός Εμίλ Κοντουράκε, ο οποίος ομολογουμένως εντυπωσιάζει αναπτύσσοντας το θέμα «Η Δωδόνη και οι σχέσεις της με τον Βαλκανικό κόσμο». Ο σήμερα νοούμενος Βαλκανικός χώρος επί μακρόχρονικό διάστημα αποκαλείται Ευρώπη. Εξελικτικές θεωρήσεις του όρου σημειώνουν ήδη ο Πολύβιος, ο Θεόπομπος, ο Στράβων κι άλλοι. Στοιχεία ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά θησαυρίζονται χάρη στην επιμέλεια της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ρώμης Μάρθας Σόρντι, «Studi sull'Europa antica», σπουδές για την αρχαία Ευρώπη. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα αποδίδεται και σε κεφάλαιο επιγραφόμενο «L'Adriatico e il concetto di Europa», «Η Αδριατική και η ιδέα της Ευρώπης», συγγράμματος των καθηγητών του Πανεπιστημίου Πάδαβας Λορέντσο Μπρατσέζη και Μπενεντέτα Ρωσινιόλη. Της μετέπειτα χρήσης του όρου ερανίζεται ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλειος Στυλιανού Καραγιώργος και διοχετεύει στους ενδιαφερομένους με δημοσίευμα επιγραφόμενο «Ο όρος Ευρώπη στις μεσαιωνικές πηγές». Πάντως, την εισήγηση του Κοντουράκε ουσιώδη στοιχεία συνιστούν το εθνολογικό και το γλωσσολογικό της συνθέσεως του πληθυσμού της Δωδόνης. Οι ειδικοί ομοφωνούν ως προς το όνομά του, το ετυμολογικά ακόμη επίμαχο πελασγή, αλλά οι γνώμες τους διείστανται ως προς την συνάφειά τους με τους Έλληνες. Ήδη το 1971 στην ιστορία του ελληνικού έθνους εκδοτικής Αθηνών ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ακαδημαϊκός Μιχαήλ Σακελαρίου συμμετέχει δημοσιεύοντας κείμενο που επιγράφει οι γλωσσικές και εθνικές ομάδες της ελληνικής προϊστορίας, πελασγή. Το 1979 εκδίδει γαλλόγλωσσο σύγγραμμά του με τον τίτλο «Λαοί προελληνική Ινδοευρωπαϊκής καταγωγής». Ωστόσο, στα ευρετήρια παραθέτοντας τις πολύτιμες παντίες πηγές, παραδέχεται σαφέστατα ότι πελασγοί ίσον Έλληνες και πελασγία Ελλάς. Ο Κοντουράκε από τις δύο εκδοχές ελληνική και προελληνική προκρίνει την πρώτη, την ελληνική, την οποία προγενέστερα διαλαλεί και ο Γάλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου Σορβόνης Ζαν Μπεράρ, γιος του Βικτόρ Μπεράρ, γνωστού για τους αγώνες υπέρ της Μακεδονίας κατά τον 19ο αιώνα. Κατά τον Ζαν Μπεράρ λοιπόν, σύμφωνα με κείμενα του Κάτωνος και του Πλινίου, οι πελασγοί είναι Έλληνες και χρήστες της ελληνικής γλώσσας. Ειδήσεις για τους Ιταλιώτες Έλληνες, αδιάσυστα τεκμηριωμένες, εμπεριέχονται στο πληρέστατο σύγγραμμα του ιδίου Γάλλου ειδικού «La colonisation grecque de l'Italie meridionale et de la Sicile dans l'Antiquité» και δεύτερη έκδοση του 1957 «Η ελληνική απίκηση της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας κατά την αρχαιότητα. Ένα βιβλίο κατάμεστο, πολύτιμης τεκμηριώσεως. Σε αυτό το σύγγραμμα η Ρώμη μνημονεύεται, η πρωτεύουσα αυτής της Χερσονήσου μνημονεύεται ως Ελληνής. Η ίδια η Ρώμη. Επιπρόσθετα δεν απουσιάζουν και χαρακτηρισμοί απίστευτοι για τον ευρύτερο κόσμο, όπως Ιταλία Ελληνής και Ιταλία Πανελλένικα. Ο δεύτερος όρος, κατά τον Πομπίλιο Τρόγο, προκύπτει από το γεγονός ότι οι Έλληνες «non partem se d'universam ferme Italia ea tempestate occupaveran». Ερμηνεύεται, λέει, διότι οι Έλληνες είχαν καταλάβει ολόκληρη την Ιταλία και συνεπώς το όνομα δικαιολογείται. Διαστάσεις, πράγματι αδιανόητες, της διασποράς των πελασγών δίνει συγχρονός μας Ιταλός των ημερών μας ο Αντώνιο Αντινόριο, με πλούσια ιδιόχειρη χαρτογράφηση, εμένοντας σταθερά στην ελληνικότητά τους, όπως άλλωστε δηλώνεται με τον τίτλο του έργου του, «Storiae Hellenicae Archaicae», και δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες, δεν αμφισβητεί τίποτε ως προς την ελληνικότητα, και είναι έργο του 1980. Βέβαια, στη διαχρονική ιχνηλάτηση των Ελλήνων της Ιταλικής Χερσονήσου και στην αξιολόγηση της πολιτισμικής συμβολής τους προηγείται αιώνα και πλέον ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Καστόρχης, με την πρωτοποριακή και επιγραφικά εύγλωτη συγγραφή του «Περί της αρχήθεν κοινωνίας των Ελλήνων προς τους Ιταλούς και Ρωμαίους και της εντεύθεν επενεργίας αυτών προς εκπολιτισμών τούτων». Αθήνηση 1872. Όποιος επιχειρήσει να μοιηθεί στη διασπορά του ελληνισμού, αφήνοντας κατά μέρος αυτή την ξεπερασμένη χρονικά επιστημονική συμβολή, θα έχει πολλά να χάσει. Στη Χερσόνησο του Έμου, στα σημερινά Βαλκάνια, που έως και τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν ονομάζονται Ευρώπη, οι δύο επιστημονικές διερευνήσεις ομολογουμένως αυθονούν. Δεν μονοπολεί τους πελασγούς ούτε ο ακαδημαϊκός Κοντουράκε, όπως πιστικά φανερώνει και δείγμα της συγγραφικής επιδόσεώς του. Πρώτο, στοιχεία ενότητας των ελληνικών αποικιών στη Δοβουρτσά και στον νότο της Σοβιετικής Ενώσεως, Βουκουρέστη 1947. Το 1947 κατά κάποιο τρόπο μας εξηγεί γιατί ομιλεί και περί Σοβιετικής Ενώσεως. Ελληνικές και ρωμαϊκές επιδράσεις στα Βαλκάνια, 1962. Οι λαοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ο ρόλος τους στην ιστορία κατά την αρχαιότητα. Τέταρτον, ο Δούναβης, λίκνο του πολιτισμού της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σωρία άλλων. Εξίσου, ενδελεχείς αποδεικνύονται και οι μελέτες του επίσης Ρουμάνου ακαδημαϊκού Βασίλε Παρβάν, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν και διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Ορφέου, Ορφεύς, το οποίο κατά προτίμηση έδινε προτεραιότητα δημοσιεύσεως πορισμάτων θρακολογικών ερευνών και γενικά σχετιζομένων με τον ελληνισμό. Σε αυτόν ακριβώς, δηλαδή στον ελληνισμό, προσφιέστατα ανάγει με επιτυχία τον Θράκα Ορφέα καθώς και τον Φρίγα Πέλοπα. Σε μας περνάει απαρατήρητο ότι ο όρος Πελοπόννησος οφείλεται στο ανθρωπονύμιο Πέλοπς, ο οποίος ήταν Φρίγ. Αλλά ο ίδιος Ρουμάνος εξηγεί ότι τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο, στην εποχή για την οποία εκείνος αφιερώνει τις σπουδές του, ήσαν Έλληνες. Όσοι επισκεφθείτε τη Δοβρουτσά, μη χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε και το μουσείο για να δείτε και την προσωπογραφία του. Κυρίες και κύριοι, πλατύτερη θεώρηση σκιαγραφείται από τον Βασίλε Παρβάν στο βραχύτατο δημοσίευμά του, γαλλικά γραμμένο, τιτλοφορούμενο «Η ελληνική και ελληνιστική διείσδυση στην κοιλάδα του Δουνάβεως», Βουκουρέστη 1923, όπου ακόμη και οι ποταμοί Δούναβης και Δνήπερος φέρονται ελληνικοί. Εξάλλου, Ο πλέον έγκριτος Ευρωπαίος στην ετυμολόγηση σπανίων όρων, ο Πένινγκ, με αφετηρία την ελληνική λέξη πύργος, ίσον φυλάκιο, καταφύγιο, φρούριο, η οποία στη λατινική γλώσσα τρέπεται σε μπούργους, υπενήσεται παρουσία Ελλήνων στον τόπο διαπιστώσα όστις, όπως στην Ισπανία μπουργκός ή στη Βουλγαρία μπουργκάς. Διακηρύσσεται ότι αυτή η ίδια διαιωνίζεται και σαν δεύτερο συνθετικό συνθέτων τοπονυμίων Στρασβούργ, Διουβούργ και ούτω καθεξής πόλεων της κεντρικής Ευρώπης κατά μήκος των ποταμών, στους οποίους Έλληνες ιδρύουν σταθμούς, πόρους, εμπόρια, έως τη Βαλτική, όπου διενεργείται το εμπόριο του ηλέκτρου και χρυμπαριού πρώτης προτιμήσεως για κοσμήματα γυναικών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο με κέντρο την Κύπρο. Τολμηρότερες αποκαλύψεις προσκομίζει ο πασίγνωστος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπρίστολ, γνωστός σε εμάς ιδίως τους Μακεδόνες, Νίκολα Χάμοντ, κατά τον οποίο ομηρική ιδέα του κόσμου δεν προερχόταν από την περιορισμένη γνώση της Ανατολικής Μεσογείου, της οποίας η απόκτηση θα ήταν δυνατή κατά τη διάρκεια των αρχών της εποχής του Σιδήρου. Μάλλον, κατά τον Χάμοντ, απορρέει από γνωριμία των Ελλήνων με τους ωκεανούς πέρα της Μεσογείου, Ατλαντικός, Εύξηνος, Ερυθρά θάλασσα. Γνωριμία την οποία θα μπορούσαν να επιτύχουν οι Μυκηναϊκοί και Μινωικοί ναυτικοί κατά την ακμή της εποχής του Χαλκού. Με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο καθηγητής Ντούμας κρίνει εφικτή πολλούς αιώνες νωρίτερα αυτή την πρόταση του Χάμοντ. Κατάπληξη αποτελεί η συμβολή της πασίγνωστης αρχαιολόγου Τατιάνας Μπλαβάτσκαγια. «Δελεποπέκρε του άζδιου ντύσε τιέμο κένζιεμ σιέκλα βάνο τρέρ». Ήταν ακόμη ο σοσιαλισμός και αντί προ Χριστού έβαζαν πρώτης εποχής μας. Από την εποποιία την κριτική του 17ου έως τον 15ο αιώνα προ Χριστού. Είναι μία από τις ωραιότερες εργασίες επί του κειμένου που ενδιαφέρει τον ελληνισμό και είναι δημοσιευμένη στην επιστημονική επετηρίδα της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου των Σκοπίων. Κατάπληξη επίσης, κυρίες και κύριοι, προκαλεί και η αξιοποίηση των παραποτάμιων εγκαταστάσεων, όπως η σχεδόν άγνωστη εγκατάσταση Κυπρίων στο Δούναβι, πλησίων του Βελιγραδίου, η Βίντσα. Αν και ο ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου Μιλόγε Βάσιτς συνέγραψε δίτομο έργο, το επιγραφόμενο «La Vinča Prehistorik», η προϊστορική Βίντσα. Δίτομο! Ανύπαρκτο στην ελληνική βιβλιογραφία. Περί Ελλήνων ο λόγος. Όταν το γνωστοποίησα και στους αδελφούς Κυπρίους, απάντηση πιθανόν να δόθηκε σε εσάς, σε μένα δεν δόθηκε. Απαρατήρητη πάλι πέρασε και ανακοίνωση με το ίδιο θέμα και από τον ίδιο διάσημο επιστήμονα και καταχωρισμένη στις σελίδες του εγκυρότερου επιστημονικού περιοδικού Revue Internationale des Etudes Balkaniques. Αυτό είναι αδιανόητο, πως δεν έφτασε σε μάτια ελληνικά. Η ίδρυση της Βίντσα βασίζεται στη συνάρτησή της με την κοντινή γυτνίαση πλουσίων κοιτασμάτων μετάλλων, αβαλίτη, άλλας χρωμίου, γαλινίτη και προπάντων κινάβαρη, ορυκτό μεταλλούχο περιέχον θείο και υδράργυρο χρώματος ερυθρού. Των Κυπρίων οικιστών της Βίντσα επαφές και με τους πέρα του Δουνάβεως λαούς, τους τότε κατοίκους των σημερινών χωρών Ουγγαρίας, Ρωσίας, συνάμα δε της κεντρικής Ευρώπης, του αρχιπελάγους του Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, περιγράφει παραστατικά ο Σέρβος Βάσιτς. Κανένας Έλληνας δεν τον διάβασε. Ταυτόχρονα δε ο Βάσιτς τονίζει το χρέος της ανθρωπότητας προς τους Έλληνες συλλήβδιν και ειδικά εδώ τους Κυπρίους, τους οποίους οι Ρωμαίοι το έτος 6 μετά Χριστόν μόλις γνώρισαν τις τεχνολογικές επιδόσεις τους, πανική τους μετέφεραν στη Ρώμη, ώστε να επαληθεύεται πληρέστατα ο λόγος του Αυστριακού Εγκόν Φριντέλ, που λέει ότι όλος ο πολιτισμός, ακόμη και ο τεχνολογικός, είναι ελληνικός μέσα στη Ρώμη. Αυτό ευτυχώς μεταφράστηκε το βιβλίο και στην ελληνική. Διαστρωματική διερεύνηση στους τομείς φύλης, γλώσσας, πολιτισμού, των βορειότερα των Ελλήνων ποικιλονίμων πληθυσμών του δυτικού μισού τμήματος της Χερσονήσου του Ιέμου, της αρχικής δηλαδή Ευρώπης, διαστάσεων σχεδόν αντίστοιχων με αυτές της στέως Γιουγκοσλαβίας, επιχειρούν αρκετοί και ονομαστοί επιστήμονες, των οποίων προεξάρχει ο ακαδημαϊκός Μιλουτίν Γκαρασάνιν. Χαρακτηριστική μελέτη του επιγράφεται «Εριτάζ νεολιτικ, κληρονομιά νεολιθική, Ινοβασιών, de l'époque du bronze, καινοτομίες της εποχής του χαλκού, apport grec, celtique και romain, συμβολές ελληνικές, κελτικές, ηγαλατικές και ελληνικές και ρωμαϊκές». Έτερος Σλάβος, ειδικός επίσης, ο Ντίγκοβιτς, ως προς την ακριβή ελληνική συμβολή προς τους εντοπίους, υπογραμμίζει τα εξής: «Οι αυτόχθονες του Αδριατικού χώρου της Βαλκανικής, απομιμούμενοι τους Έλληνες, δημιουργούν ναυτικό, επιδίδονται στο εμπόριο, αναπτύσσουν πνευματική ζωή, οργανώνονται πολιτικά». Τα πήραν όλα. Επισημάνσεις των ελληνικών συμβολών διαπιστώνονται και στο άλλο μισό της Χερσονήσου του Έμου, στο ανατολικό, δηλαδή στη σημερινή Βουλγαρία, καθώς και στις εκείθεν του Δουνάβιος φυλές, γέτες, δάκες και κατά καιρούς επίλυδες λαούς, κοστοβόκους, γότους, σκύθες. Παντοειδείς πληροφορίες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διασώζει και ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος, μάλιστα από πρώτο χέρι, δοθέντος ότι επισκέφθηκε τη Σκυθία, όπου παρέμεινε επί εξάμηνο, αφιερώνοντας το τέταρτο βιβλίο των ιστοριών του. Ποτέ δεν έχουμε επισημάνει σε καμιά βαθμίδα της εκπαιδεύσεως αυτές τις συμβολές που είναι τόσο χαρακτηριστικές και εύκολο να το μεταφέρει σε όλη τη ζωή αυτός που το σπούδασε, έστω και επί τροχάδιν. Σε αυτό ο Ηρόδοτος παραθέτει πολύτιμα στοιχεία για την ενεργό δράση των Ελλήνων και την πολιτισμική προσφορά τους στις παρευξήνιες και παραδουνάβιες χώρες, όπου τα ελληνικά πλοία μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, λάδι, κρασί, σίκα, ελιές κλπ. Επιπλέον έργα τέχνης, αμφορείς και ποικίλα αντικείμενα αγκιοπλαστικής, γλυπτικής, χρυσοκοΐας, δακτυλίδια, βραχιόλια, περιδέρια, είδη ενδυμασίας. Εισάγουν δε στον ελληνικό κόσμο μέταλλα, προπάντων χρυσό, αλλά και γεωργικά και ακτινοτροφικά προϊόντα, σιτάρι, δέρματα, μαλλί κλπ. Η επικοινωνία από δήμων Ελλήνων και γηγενών, απλών ανθρώπων και ηγετών, συνήθως εξελίσσεται σε αξιοθαύμαστη συνύπαρξη. Ο ονομαστότερος βασιλιάς της Δακίας, Μπουρεβίστα, απένει με τον τίτλο του πρώτου και μεγίστου, που κατά κάποιο τρόπο αντιστοιχεί με εκείνον του Υπουργού Εξωτερικών, στον Έλληνα Κορνίωνα, και εμπιστεύθηκε στον ίδιο τις διαπραγματεύσεις με τον Πομπείο. Στη Δακία, ακόμη, και με Ρωμαιοκρατία οι Έλληνες δεν μετριάζουν την εξυπηρετική και ευεργετική δράση. Τα ονόματα δύο διακεκριμένων Ελλήνων συνοδών του Τραϊανού πείθουν αρκούντος. Πρώτον, ο προσωπικός ιατρός του Τραϊανού και επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας, Κρήτων, Πλάτωνος και Κρήτωνος, Κρήτων, που ως Ρωμαίος πολίτης ονομάζεται Τίτους Στατίλιους Κρήτο, είναι γνωστός εφημότατα και ως συγγραφέας του έργου «Γετικά», δηλαδή για τους γέτες, του οποίου σημαντικές περικοπές διασώζει σε συγγραφή του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολεως και διοικητής επίου στην Ιανού της Βυζαντινής Περιφέρειας των Βαλκανίων, τα οποία τότε επίου στην Ιανού και επί Ιωάννου του Λιδού, δηλαδή του συγγραφέα, ονομάζεται Ευρώπη, η περιοχή. Κυρίες και κύριοι, πεμπτουσία της μαρτυρίας του Βυζαντινού ιστορικού Ιωάννου Λιδού αποτελεί το επόμενο απόσπασμα. Μία φράση παίρνω. και περέλληνας εκ του πλείωνος όντας, τους κατοίκους δηλαδή της περιφέρειάς του, και περέλληνας εκ του πλείωνος όντας, τι των Ιταλών φθέγγεστε φωνή. Μιλούν λατινικά. Δεν σημαίνει ότι απέβαλαν την ελληνική γλώσσα. Είναι δίγλωση, διότι επιβάλλονται νέες συνθήκες ζωής, νέες συνθήκες εργασίας, νέες συνθήκες συνδιαλλαγών. Και ο Έλληνας προσαρμόζεται. Αλλά αυτό το χωρίο που μπορούσε να προλάβει όλες τις περιπέτειες που συνεχίζονται και μέχρι σήμερα σε διαφορές δήθεν διεκδικήσεων της Ρουμανίας στον ελληνικό χώρο, δεν θα υπήρχαν εάν θέλαμε να προβάλλουμε τα εθνικά θέματα δυνάμει των πηγών. Για την περίπτωση της σλαβοφωνίας θα πρέπει να ξέρει κανείς ότι τον 6ο αιώνα οι Έλληνες στα Βαλκάνια υπερήχαν δημογραφικά των άλλων λαών, δημογραφικά όλων των άλλων λαών, και εκ του πλείων ως όντας. Βαθμιαία όμως μεταλλάσσονται γλωσσικά, ήδη λατινοφωνούν, κατόπιν σλαβοφωνούν, αλβανοφωνούν, τουρκοφωνούν. Για την περίπτωση της σλαβοφωνίας βοηθήματα αξιόπιστα οφείλονται στον ακαδημαϊκό Εμίλ Πέτροβιτς. Δεν υπάρχει ωραιότερο σύγγραμμα και δεν υπάρχει σαφέστερη διατύπωση από ξένων υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, παντελώς άγνωστο στην Ελλάδα. Τον καθηγητή του Πανεπιστημίου επίσης Σάλτσμπουργκ, Αλεξάνδρου Ράντα, ο οποίος ομιλεί περί καθόδου των Σλάβων και τοποθετεί το πρόβλημα της παρουσίας των Σλάβων στην Ελλάδα κατά τον τελειότερο τρόπο. Δεν χρειαζόμασταν άλλον υπέρμαχο. Και αυτή τη στιγμή που ομιλώ υπάρχει Έλληνας που θέλει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και αγνοεί τον Ράντα. Γιατί έπρεπε το παλικάρι να έχει και οδηγίες από το Εθνικό Κέντρο. Αλλά ούτε κέντρο υπάρχει, πολύ περισσότερο ούτε εθνικό. Μάλλον αυτό το εθνικό μισείται. Επίσης θα πρέπει να μνημονεύσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μονάχου, τον Θεοντόρ Φον Ζόρινα Κόχαρη, πρόεδρο της Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο οποίος λέει όσα εγγράφησαν στο παρελθόν από τον Φαλμεράιερ περί εξλαβισμού, περί εξαλβανισμού κτλ. Είναι μάλλον για συζητήσεις φεδρές. Είναι σύγχρονος.
Κύριε Λαζάρο, πώς θα σας διακόψω? Υπάρχει πρόβλημα.
Και ακριβώς τελειώνω.
Ευχαριστώ πολύ.
Τσέχο και εν συνεχεία Βούλγαρο, καθηγητή Πανεπιστημίου, υπουργό παιδείας, που έγραψε αντικειμενικά Δβόρνικ Τσέχο, καθηγητή στην πατρίδα του, καθηγητή σε πανεπιστήμιο αυστριακό, καθηγητή σε αμερικανικό πανεπιστήμιο. Αυτός είναι που εκφράζει όλες τις ευχαριστίες των Σλάβων υπέρ των Ελλήνων. Διότι λέει μας τα έδωσαν όλα. Αλλά πέραν αυτών, εκείνοι οι οποίοι μας έχουν δώσει στοιχεία αδιάσυστα και δυστυχώς δεν τα αξιοποιούμε, είναι ο επίσκοπος Σεβίλης Ισίδωρος, μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Ισπανίας, που όταν ο Πάπας του είπε πήγαινε εκεί στο Ιλυρικόν, στα Βαλκάνια, επιτόπου και μείνε όσο θέλεις και γράψε μου μία έκθεση αν εμείς οι Ρώμοι ή οι Κωνσταντινούπολης έχουν δίκιο, και του γράφει ολόκληρο σύγγραμμα λέγοντας με δύο λέξεις Ιλυρικούμ εστ Γκρέκια, το Ιλυρικόν είναι Ελλάδα, και αναλύει πρώτη επαρχία της Ελλάδος η Δαλματία. Μήπως το είδατε πουθενά γραμμένο, να επαναλαμβάνετε, να λέγεται, διότι ήταν προσωπικότητα με πολλά πτυχία. Αυτό όμως που δεν έκαμε Έλληνας, το έκαμε σημερινός, ζωντανός, Ιταλός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πάδοβας, ο Λορέντσο Μπρατσέζη. Γκρετσιτά Αντριάτικα, και επαναλαμβάνει του Ισιδώρου. Και δεν του φτάνει του ευλογημένου, παίρνει και τη συνάδελφό του την καθηγήτρια Μπενεντέτα Ροσινιόλη και γράφουν ένα άλλο ολοκληρωμένο σύγγραμμα με τον εξής απίστευτο τίτλο: Ελληνικός κόλπος. Την Αδριατική, κυρίες και κύριοι, την ονομάζει στον τίτλο του συγγράμματος. Και εμείς δεν τολμούμε να λέμε για το Αιγαίο κάτι αντίστοιχο. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σας βλέπω με αγωνία.
Έχω μεγάλη αγωνία, αλλά τι να κάνω.
Τους Ρουμάνους επίσης ακαδημαϊκούς. Βούλπε, καταπληκτικό έργο. Ξεκίνησε δυσμενός κατά της Ελλάδος. Και είναι προς τιμή ενός Έλληνος που δεν τον τιμούμε εμείς, τον Ιωάννη Καλέρη που έγραψε το ωραιότερο σύγγραμμα για τη μακεδονική γλώσσα και για τους αρχαίους Μακεδόνες, και ενώ το θέμα είναι επίκαιρο, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Πέθανε με μία υπόσχεση ότι κάποτε θα μεταφραστεί το έργο του. Αλλά δεν το πρόλαβε. Πόσο να ζήσει, 92 χρόνια. Βαρέθηκε και έφυγε. Κυρίες και κύριοι, εκείνοι που προσέφεραν τεράστιες υπηρεσίες είναι οι Ρουμάνοι ακαδημαϊκοί. Νικολάε Γιώργα, ο οποίος μισό αιώνα ήταν εναντίον και στο τέλος βρήκε το δρόμο του. Ο Θεός ξέρει. Ο Νικολάε Μπουνέσκου τα είπε από το βήματος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Δημήτρου Πιπίδη, καταπληκτική προσωπικότητα. Ο Ζόζα, ιδίως δε οι καθηγητές Λοζοβάν στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης και ο Τσιτσερόνε από Κύρκ στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και του Μπόχουμ της Γερμανίας και Γενικός Γραμματέας του Ρουμανικού Ινστιτούτου Σπουδών στο Παρίσι. Έκαμε διδακτορική διατριβή για την αρχαία μακεδονική διάλεκτο. Και νεαρός όπως ήταν, αισθάνθηκε την ανάγκη εφιέστατα να επικοινωνήσει με τον αείμνηστο Νικόλαο Ανδριώτη και να του πει: «Κύριε καθηγητά, έκανα μία διατριβή για την αρχαία μακεδονική διάλεκτο και επαληθεύω τις αρχαίες πηγές ότι η γλώσσα ήταν ελληνική και οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες». Είναι ζωντανός, είναι μικρότερός μου, είναι νεότερός μου. Μπορεί να έχω εγώ τα 80, τόσο είναι μικρότερος. Ουδής Έλληνας, επίσημη υπηρεσία, σκέφτηκε. Μη μου πούν ότι δεν το ήξεραν, γιατί έχω πολλά στοιχεία. Ο τελευταίος αυτός παρουσίασε το έργο του εδώ, στη Θεσσαλονίκη, έγραψε ο τύπος, εν συνεχεία το παρουσίασε στην έδρα της γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον αείμνηστο Κουρμούλη και δεν υπάρχει καμιά απολύτως δικαιολογία ότι δεν το ξέρουν, ότι υπάρχει ζωντανός ξένος επιστήμον για να τον καλέσουν να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα ή την ψώρα. Ως κατακλείδα, τέλος. Ταιριάζει η ρίση του Ανδριώτη, του καθηγητού γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κατά τον οποίο ο Ανδριώτη, όπως οι Σέρβοι γράφει, δεν αποκαλούνται Σλάβοι Ιλυρίοι, ούτε οι Βούλγαροι Σλαβοθράκες, έτσι οι Σκοπιανοί δεν είναι καν Σλαβομακεδόνες. Ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε.